Latvijas jātnieku federāciju jau kopš 2002. Gada vada Agris Blaus. Šobrīd viņam amatā rit jau sestais termiņš, bet neapmierināto jātnieku sporta pārstāvju vidū ar pašreizējo vadītāju ir daudz. Jātnieku federācijas statūti paredz, ka kopsapulci ir rosināt var biedri, ja par to vienojas un parakstās vismaz desmitā daļa. Jātnieku federācijas mājas lapā tīmeklī norādīts, ka organizācijā šobrīd ir 105 biedri. Vajadzīgie dokumenti ir iesniegti un ārkārtas kongresam jānotiek tuvāko divu mēnešu laikā to Latvijas radio apstiprināja federācijas prezidents Blaus. Opozicionāru grupas zināmākais pārstāvis ir pašmāju labākais konkūra jātnieks Kristaps Neretnieks. Viņš piedalījies Tokijas olimpiskajās spēlēs un arī kvalificējies startam šovasar Parīzē. Neretnieks sarunā ar Latvijas radio uzsvēra, ka neko nevēlas publiski pārmest Blauam un viņa komandai taču jūt federācijas darbā deksmes un attīstības trūkumu. Tad tu saskati, ka ir tāda stagnēšana.
Jā, nu viņi jau diezgan daudz gadus tāda ir. Tur arī vajadzīgi šim varbūt tā pārvaldība saudāk un mērķi izvirzīšana, tā skaitā no federācijas puses un organizēšana šajā jautājumā. Federācija 20 gadus strādā vienā sastāvā, nu, aptuveni. Protams, ka viņi savu darbu dara un daudz kas ir izdarīts, bet tomēr laiks iet un es tomēr jūtos atbildīgs mazlietiņā arī citu Latvijas jātnieku, jauno jātnieku priekšā. Un es esmu arī viens no ierosinātājiem jaunas komandas veidošanā.
Neretnieks un viņa domu biedri apvienojušies jātnieku sporta pārmaiņu komandā. Viņi par federācijas prezidenta amata kandidātu izvirzījuši Armandu Šteinbergu, kurš ir jātnieku sporta kluba rezerves virsnieku apvienība dibinātājs un prezidents. Šteinbergs pastāstīja, ka viņa uzkrātā pieredze uzņēmumu vadībā lieti noderēs federācijas ikdienas pārvaldē. Viņš iepriekš kandidēja 14. Saimas vēlēšanās no partijas Republika, bet netika ievēlēts. Pirms vēlēšanām viņš centrālajai vēlēšanu komisijai norādīja, ka ir valdes priekšsēdētājs divās firmās – Rigensis Capital un Baltic Premium Company.
Nu, ir tāda purva sajūta. Jā. Ja, teiksim, salīdzina ar politiku, tad cilvēki, kuri pie varas ir jau 20 gadus, jā, tad ieslīgs tādā tā kā pašapmierinātībā, stagnācijā un autokrātisks vadības stils, ja tā var ciniski salīdzināt, jā, tāda slimnieku uzturēšana pie dzīvības, Visa komanda, kas šobrīd ir, nu neredz, kad ir kaut kāda iespēja, kad vecā komanda būtu gatava, jo šobrīd viņi, teiksim, vairāk uztraucās par to, ka kāds ir izkustinājis vai, teiksim, iztraucējis viņu miegu, ja? Tā kā, ziniet, bišu stropu, kad iztraucēja. Šobrīd es jūtu, ka lielākā daļa ir par pārmaiņām.
Interesanti, ka pēc opozicionāru aktivitātēm jātnieku federācija 22. Februārī kleistu sporta bāzē aicināja biedrus uz informatīvu tikšanos, kur solīja atbildēt uz aktuālajiem jautājumiem. Latvijas radio sazinājās ar sporta kluba Drostalas pārstāvi Lindu Arāju, kura gan izteicās kritiski par šo tikšanos. Viņa uzskata, ka uz federācijas vadībai neērtiem jautājumiem atbildēts netika, tādu esot nemazums. Piemēram, kāpēc februārī organizācija iesniegusi valsts ieņēmumu dienestam labotu 2022. Gada finanšu pārskatu, kurā ieņēmumi no saimnieciskās darbības pieauguši no 100 līdz gandrīz 500 tūkstošiem. Arāja uzskata, ka Blaus un viņa komanda apzināti mēģina norādīt kopējo apgrozījumu, kas ir mazāks par 800 tūkstošiem eiro, lai nebūtu jāpiesaista zvērināts revidents. Tāpat Arāja bažījies, ka Blaus izmanto federācijas naudu sava biznesa labā, piemēram, it kā pērkot zirgus paralimpiešiem. Nesen iegādāti 3 zirgi par 15 tūkstošiem, bet dokumentu Blaus nav varējis parādīt tikšanās laikā ar federācijas biedriem. Nesot arī izsludināts iepirkums, bet kāds no zirgiem jau atzīts par nederīgu un palicis turpat kleistos. 22 gadus amatā esošais Blaus Latvijas radio sacīja, ka viņš gatavs uzklausīt neapmierināto argumentus un kopā strādāt, lai federācija darbotos labāk.
Es uzskatu, ka tas ir normāls process, ka federācijā ir arī citādi, atšķirīgi uzskati. Mēs laiku runājam, cenšamies kopīgi rast risinājumu. Vienmēr esam atvērti jaunām idejām, jauniem priekšlikumiem. Biedra sapulce pēc, protams, sasauks, un es domāju, ka mums attīstība tikai notiek. Viss iet uz augšu. Pēdējos gadus esam daudz ieguldījuši sporta klēsti infrastruktūras attīstībā. Arī sporta panākumi ir ļoti labi. Pat zināms, mums divi sportisti ir kvalificējušies Parīzes olimpiskajām spēlēm. Domāju, ka attīstība notiek un panākumi ir inšķīši. Gan jau tiksim galā arī ar šo jautājumu.
Latvijas radio arī sazinājās ar 5 nejauši izvēlētiem Latvijas jātnieku federācijas biedriem no dažādām Latvijas vietām. Sarunas notika gan ar tādiem, kas ir vadošie audzēkņu skaita ziņā valstī, gan tās sauktajiem mazajiem biedriem. Kopumā biedri atzīst, ka nepieciešamas pārmaiņas federācijā taču paši nav gatavi tās iniciēt. Viņiem šķiet, ka federācija ir kas tāls un nošķirti no viņiem eksistējoši. Linda Arāja no Drostalām uzskata, ka šādu valdošo uzskatu veidojas federācijas ilgadējas vadības stils, kad kongresos pēc pirmā nērtā jautājuma debates tikušas pārtrauktas un biedri aicināti pie pusdienu galda. Kādi jātnieku kluba pārstāvi arī pauda, ka lietuviešu un igauņi smīkņājot par Latvijas jātnieku sporta infrastruktūru arī federācijas daudzinātajiem kleistiem. Viņa pauda, ka Latvija ir lēto zirgu atkopšanās vieta, bet netiek izmantotas vietējo speciālistu zināšanas sagatavot izcilus sporta zirgus pasaules tirgumu. Latvijas radio turpinās sekot līdzi norisēm vietējā jātnieku sporta federācijā. Tuvākais notikums ir gaidāmais ārkārtas kongress, kur Armanda Šteinberga komanda mēģinās no amata gāzt federācijas prezidentu Agri Blauvu. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.